Výsledky víkendových sněmovních voleb vyšly ve Sbírce zákonů. Vítězství koalice Spolu je tedy oficiální, stejně jako na straně druhé debakl ČSSD a KSČM, které se do dolní komory parlamentu vůbec nedostaly. Je fakt, že nová sněmovna bude fungovat bez levicové opozice zneklidňující. Ztrácejí tím chudší lidé v sociálně složité situaci své zastání. Středopravá koalice navíc usiluje o sestavení vlády v situaci, kdy roste inflace, zvyšuje se cena energií, potravin, pohonných hmot a kdy je potřeba uzdravit ekonomiku po covidové krizi poznamenanou rekordními schodky státního rozpočtu. Dokáže Spolu a PirSTAN dostatečně zajistit i potřeby občanů v existenčních potížích, těch s podprůměrnými příjmy, nižším vzděláním a s exekucemi?
Pro a proti.
A mými hosty jsou poslanec ODS, místopředseda sněmovního výboru pro sociální politiku a rovněž nově místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Bauer. Dobrý den.
Dobrý den, pozdravuji vás i všechny posluchače.
A do debaty zvu také Vladimíra Špidlu, bývalého premiéra, někdejšího předsedu sociální demokracie, také bývalého evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, který teď působí jako poradce ministryně práce a sociálních věcí. Dobrý den, pane Špidlo.
Dobrý den.
Poprosím na úvod, pánové, otázka je pro oba stejná. O stručnější odpověď my to probereme potom dopodrobna. Tak bude středopravá koalice dostatečně hájit zájmy zaměstnanců a sociálně slabých bez levicové opozice ve sněmovně, pane poslanče Bauere?
Ano, já jsem o tom přesvědčený. Zažili jsme po těchto volbách opravdu historickou věc, že z poslanecké sněmovny odchází sociální demokracie a o co mám ještě větší radost, odchází i komunistická strana. Já bych byl velmi
Máte
rád,
radost, že odchází i sociální demokracie?
To je druhá věc. Já jsem to řekl v té odpovědi, že daleko větší radost mám po 32 letech právě odchodem komunistů. Sociální demokracie je prostě tradiční levicová strana, se kterou já po celou dobu, co jsem v politice, mám zkušenosti, ať už pozitivní nebo negativní, a oni především si musí vyhodnotit, co všechno udělali špatně, že tak to dopadli. Ale velmi by mě mrzelo, pokud bychom si mysleli, že odchodem sociální demokracie končí sociální politika v poslanecké sněmovně. Možná odchodem sociální demokracie a komunistů odchází socialismus. To je spíš mě bližší hodnocení, ale to, že v poslanecké sněmovně zůstávají velmi kvalitní lidé politické strany, které mají ve svém programu sociální politiku, zatím si stojím.
Pane Špidlo, jak to vidíte vy? Pokud nebude ČSSD ve sněmovně, je tam politické uskupení, které bude stejně hájit právě lidi, kteří jsou třeba sociálně slabí?
Není tam takové uskupení. Už z toho důvodu stačí si přečíst programy těch politických stran. Moje politická zkušenost je taková, že programově politické strany nelžou. Takže jestliže říkají, že je třeba zpružnit trh práce a navrhují například nebo debatují o tom, že by se snížila ochrana proti výpovědi a podobně, tak je to podle mě celkem jasná věc.
Tak teď to pan Špidla nastínil, obracím se na pana Bauera, nakolik právě v programu Koalice Spolu počítá s tím, že je potřeba pomoci lidem, kteří jsou nízkopříjmoví, kteří jsou ve vyloučených lokalitách, rodinám a tak dále.
Víte, ještě jenom zareaguju na to, co říkal pan kolega Vladimír Špidla, ze kterým mimo jiné sedíme společně v důchodové komisi. Jestli má pan kolega Špidla představu, že prostě pracovní trh v České republice v pořádku a že není dobré s tím něco udělat, tak si myslím, že nežije prostě reálně v České republice. A jestli má pocit, že není vhodné v České republice podpořit krátkodobé úvazky, zvýšit třeba sazby u dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti, tak se také myslím, že prostě není schopen reflektovat, co vlastně dneska tam pracovní trh.
Pan Špidla právě třeba tu obavu ze snížení ochrany před výpovědí. Tak jestli na to můžete reagovat?
Já můžu reagovat. Tyhle věci, nevím, jak je to v jiných politických programech, ale určitě to nebylo téma snižování ochrany. Naopak, prosím vás, například Občanská demokratická strana podpořila tu poslední novelu zákoníku práce, přestože si o tom myslím své. Ale prostě tam třeba mimo jiné vznikly prostě sdílená pracovní místa, které si myslím, že nefungují. Myšlenka možná dobrá, ale tak, jak to bylo prostě po sociálně demokratické trošku špatně připravené na ministerstvu práce a sociálních věcí, tak ten zákon prostě se částečně míjí účinkem, přestože říkám, že jsme ho podpořili, protože jsou tam i jiné docela dobré věci. Takže o snižování ochrany prostě v těch pracovně právních stazích si myslím, že vůbec nikde není řeč. Já nevím, kde to prostě vyčetl pan bývalý premiér.
Můžete to prosím specifikovat přece v programu například koalice Spolu, když o té budu mluvit, když tu máme jejího reprezentanta, je podpora dostupného bydlení, daňové prázdniny pro rodiny například. Tak čeho se tam obáváte?
Ta základní obava je poměrně jednoduchá. Ten vlastně volby do určité míry, ale ta otázka zazněla, zmizela poněkud, jsou, kdo zaplatí stabilizaci veřejných financí. Koalice Spolu odmítá zvyšování daní a z toho jasně vyplývá, že stabilizaci veřejných financí budou muset zaplatit ti, kteří veřejné finance nejvíce potřebují, což jsou vlastně středně příjmoví až nízkopříjmoví lidé. Takže z tohohle hlediska je to zřejmé, jinak tu citaci o tom uvolňování ochrany před výpovědí jsem zaznamenal u paní předsedkyně Pekarové v jednom jejím vystoupení.
Tak pane Bauere, koalice Spolu, jak říká Vladimír Špidla, opakuje, že nechce zvyšovat daně, přitom do roku 2025 chce snížit schodek státního rozpočtu na 1,5% HDP. Není tedy logické, jak také poznamenal pan Špidla, že pokud to bude chtít splnit, bude muset přistoupit tedy k radikálním škrtům, které se dotknou právě těch, kteří veřejné finance nejvíc potřebují?
Když se začtete, já jsem zrovna tvořil program ekonomický koalice Spolu a program důchodové reformy, které se týkal také koalice Spolu. A já nevím, jestli prostě si to pan kolega dobře nastudoval, co tam všechno máme napsáno, ale souhlasím s váma, že prostě mimo jiné v té naší ekonomické části je napsáno, že se pokusíme nebo se zasadíme, aby na konci volebního období byl ten deficit na úrovni 1,5%, což je nějakých 90 miliard. Ano, souhlasím s váma, že je po všech těch dluzích, které tady nasekali prostě ta současná vláda nebo dosluhující vláda, velmi složité prostě ten rozpočet dá dohromady, ale tak, jak byl předložen vládě návrh rozpočtu někde v úrovni minus 400 miliard deficit, tak je pro nás určitě nepřijatelný. My chceme, aby ten rozpočet byl předělán a určitě jsme nikde nepsali, že to snižování toho deficitu, který cítí podle mě většinová část obyvatel v České republice, půjde na úkor prostě chudých lidí nebo lidí, kteří mají nižší platy.
Počkejte, ale jak se obejít tady bez zvýšení daní a zároveň nesnižovat ty sociální náklady. Mluvíme třeba o tom, že při té ambici 1,5% HDP, aby tedy byl ten schodek státního rozpočtu na konci volebního období, tak to by muselo být přes 200 miliard korun ročně úspora. Tak kde brát, aby se to nedotklo sociálních výdajů státu?
Víte, jestli máme představu, že se v tom stávajícím rozpočtu neušetří peníze. Přeci ty volby byly o tom, že významná nebo problém České republiky v rámci rozpočtu je především na té výdajové části, protože tam je třeba šetřit. A já si myslím, že prostě většinová část obyvatel v těchto volbách dala zapravdu spíše těm stranám, kteří říkali, že stát se prostě musí uskromnit, že se musí začít šetřit. To neznamená, že se třeba bude a priori šetřit pouze někde v kapitole 313 Ministerstva práce a sociálních věcí, ale my jsme i při schvalování toho stávajícího rozpočtu předložili návrh na snížení deficitu v úrovni 80 miliard korun a bylo to prostě napříč všema položkama v rámci státního rozpočtu a bohužel paní ministryně nevyslyšela vůbec nic, takže velký díl té odpovědnosti bude na té výdajové stránce. Pak samozřejmě mimo jiné počítáme s nějakým rozumným ekonomickým růstem nejenom světové, nejenom třeba německé, ale nebo evropské, ale samozřejmě i české ekonomiky a myslím si, že mimo jiné tímto mixem a dalšími jinými věcmi jsme schopni prostě s tím obrovským narůstajícím deficitem něco udělat. Jestli má představu sociální demokracie a oni, myslím si, že voliči jim v tom nedali zapravdu, jestli má sociální demokracie pocit, že všechny ty sliby, které bohužel některé byly dokonce i naplněny, rozvrátily státní finance, že se to musí řešit a priori pouze tím, že se budou zvyšovat daně, tak já s tím teda nesouhlasím.
Mluvíme právě spíše o tom, jak to řešit, aby na tom nebyli biti ti, kteří veřejné finance budou potřebovat. Toho se obává Vladimír Špidla. Teď jste dostal, pane Špidlo, určité vysvětlení ze strany pana Bauera, kudy by si tedy koalice Spolu představovala, jak ušetřit peníze.
No tak dostal jsem vysvětlení, které svědčí o tom, že koalice Spolu chce prostě realizovat program, že mu věří, ale ten program je založen na chybné premise. Prostě tak se to udělat nedá a dá se předpokládat, že situace bude potom pro ty, kteří to potřebují nějakou podporu, velmi těžká. To je prostě zřejmé. Jako opravdu ty velké sumy v normálním provozu.
Ta chybná premisa je nezvyšovat daně, podle vás?
Ano, ta je chybná, protože tam se naráží na zeď. S tím se prostě nedá nic dělat. A já si myslím, a v to teda doufám, že koalice nakonec odstoupí od svého programu, konfrontována s realitou a bude si počínat rozumněji. Jak se to projeví potom v politické debatě, to je jiná věc, ale přebírají odpovědnost a myslím si, že nakonec odhodí svá ideologická schémata, když se ukáží jako neživotná.
Pane Bauere, jak chcete za středopravé koalice, jak si zaručit, že se nebudete snažit konsolidovat veřejné finance na úkor těch nízkopříjmových?
Já mám skoro pocit, že bych měl říct, že to budeme zaručovat prostě naší prací, kterou jsme odvedli v poslanecké sněmovně. Nevím, já místo třeba těch vzešených teoretických řečí, co povídá pan kolega Špidla, kterýho si mimo jiný vážím, protože opravdu jsme spolu prožili něco v té politice, tak já nevím, já jsem předseda správní rady dlouhodobě prahadického hospicu, prostě pomáhám v hospicu nebo pomáhám v Alzheimer centru a vždycky mě velmi, nebo vždy mě velmi mrzí, prostě pokud někdo povídá, že prostě středopravé strany nemají sociální cítění, že nechtějí pomáhat. Byl jsem 12 let starostou města Prachatice, mimo jiné jsem se především staral o někoho, kdo potřeboval nějakou pomoc a přijde mi prostě neúplně vhodné nebo fér, aby mě někdo vyčítal, že budu ten, který nebude mít pocit, že ti lidé, kteří si skutečně zaslouží pomoci, aby té pomoci jí dostali. Takže takhle já to vidím. Na druhou stranu, víte, sedím ve výboru pro sociální politiku a 4 roky jsem zpravodajoval rozpočet této kapitoly. A jestli má někdo pocit, že těch více než 700 miliard korun, které má ta kapitola k dispozici, ten obrovský balík peněz, který dneska znamená 44% státního rozpočtu, mimo jiné je tam 94%, nebo možná ještě víc mandatorních výdajů, jestli to je málo peněz na to, abychom pokryli nejenom teda důchody, ale veškeré další dávky, jestli jsem správně počítal, tak jich dneska máme 26, tak se prostě mýlí. Je to obrovský nabobtnaný rozpočet, máme 26 typů dávek, a myslím si, že i tady je třeba, a ona to dělala dokonce i paní ministryně Maláčová, je třeba prostě na ty dávky se podívat, jestli by nestalo za to prostě některé dávky zefektivnit, některé
tak,
zrušit, některé
chcete
sloučit.
Chcete říct, že zefektivnit znamená zrušit, sloučit?
Jestli to už
nepotvrzuje právě tu obavu těch, kteří říkají, bude nám chybět levice ve sněmovně.
Ne, není to pravda. I samotná paní ministryně Jana Maláčová dobře věděla, že má podporu v tom, když připravovala sloučení příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení prostě do jedné dávky. My jsme s tím souhlasili. My jsme marně čekali 3/4 roku. Rozumím tomu, že tady byl covid nebo stále je covid, že prostě byly trochu i jiné problémy, ale na těch zásadních věcech se to samotné ministerstvo nebo vláda nedomluvila. A mimo jiné na tom sloučení třeba těchto dvou dávek, který, pokud vím, tak bylo i v paragrafovém znění, nedošlo, protože nebyli schopni, aby to doputalo do poslanecké sněmovny. To byl jejich nápad, my jsme s tím souhlasili.
Obracím se na pana Špidlu, jestli je spravedlivé, jak si nutně podsouvat středopravým koalicím, že s odchodem levice ze sněmovny zmizí i levicová témata?
No to samozřejmě je tak, protože neříkám a nikdy jsem neřekl, že zmizí sociální politika, protože sociální politika má svou koncepci pravou a koncepci levicovou. Levicová koncepce například velmi dbá na dobré pracovně právní vztahy, snaží se zvyšovat mzdy, to znamená prostřednictvím třeba minimální mzdy, zaručené mzdy a podobné věci, snaží se posilovat nebo alespoň udržovat dostatečně silnou roli sociálních partnerů, především odborů. A to jsou prostě věci, které nejsou součástí té pravicově nebo středopravicové politiky. Čili já naprosto neříkám, že nebude sociální politika, ale bude výrazně jiná. a levicová témata, klasická emancipační témata a klasická témata, jak si je rovnováhy mezi prací a kapitálem, no tak budou, tak v té sněmovně zastoupena nebudou. A kdyby byla,
pane Bauere, není jasné,
tak by ta koalice porušila své volební plány a sliby.
Pane Bauere, není jasné už z té ideové podstaty, že konzervativci si sociální politiku představují zcela jinak než třeba sociální demokraté?
No, možná podle těch zkušeností, které mám, podle chování, jak to předváděli socialisté v ty poslední 4 roky nebo poslední 8 let poslanecké sněmovny, tak samozřejmě můžeme na to mít jiný náhled. Oni mají představu, že se musí daleko více vybírat peněz a pak se to bude moudře podle paní ministryně nebo podle někoho přerozdělovat. My na druhou stranu máme představu, že prostě je třeba více peněz nechat těm samotným lidem, protože oni lépe ví a dokonce i rodiny lépe ví, jakým způsobem s těma penězma naložit. Oni mají představu, že prostě já bych si velmi přál, aby se nestalo to, co jsem měl někdy pocit, že je cíl bývalé paní nebo současné dosluhující paní ministryně, že prostě rodina je sociální případ a že bez toho, aby permanentně chodila někam pro nějaké dávky, prostě nemůže přežít. Já bych si velmi přál. A to je prostě možná ten pohled konzervativní, aby ty rodiny měly dostatek peněz bez toho, aniž by museli chodit permanentně pro nějaké dávky, které si vymýšlí na ministerstvu práce a sociální věcí nebo současné vlády. Takže já ty dva pohledy respektuju, já na to mám trošku jiný názor a musím říct, že i v těchto volbách, pokud třeba panu kolegovi Špidlovi chybí nějaká témata, já jsem mimo těch, protože jsem jihočeský poslanec a mimo těch jako významných jihočeských témat opravdu přicházel s tím, co si myslím, že bude muset každý minister práce a sociální věcí řešit bez rozdílu, za jakou politickou stranu bude. Je to obrovské téma neřešené důchodové reformy, je to obrovské téma třeba neřešené nového zákona o sociálních službách, prostě už i pan kolega Špidla zmiňoval prostě vyloučené lokality. To jsou všechno opravdu témata, se kterými přichází, mimo jiné podpora rodin, které se budou muset otevřít na půdě vlády nebo na půdě poslanecké sněmovny a jsou to věci, které se dlouho bude neřešily. Je to prostě rest té současné dosluhující vlády.
Pane Špidlo, můžete prosím reagovat na to, že pan Bauer tady mluví o tom, že vlastně sociální demokracie tu sociální politiku dělala tak, že rozdávala dávky. Tak je to ta koncepce levicové politiky, co se týká sociálního státu?
Hele, levicová, koncepce levicové politiky je, že sociální výdaje jsou investicí do rozvoje lidského potenciálu. Jo? Že to nejsou vyhozené peníze, to za prvé. Za druhé, pokud se zvyšovaly důchody, mimochodem to je vlastně největší suma ve státním rozpočtu, tak pokud se zvyšovaly důchody, tak důchody nejsou sociální dávka. V žádném případě. Pokud se zvyšovala minimální mzda, také to není sociální dávka. Představa samozřejmě ideální sociální demokracie je, že, jak bych to řekl, čest práci, když je dobře zaplacená. To znamená, že práce bude skutečně velmi dobře zaplacená. Ale když se podíváte na úroveň současných mest u nás, která dlouhodobě je i relativně významně nižší proti naší efektivitě, než je například na západ od nás, no tak vidíte, že mladá rodina s dětmi se skutečně v naprosté většině jenom ze svých příjmů neuživí. A proto je správné, aby dostala odpovídající podporu z veřejných prostředků. Prostě náš základní přístup je, že rodina, která má děti, se nemá dostat do nějakého velkého sociálního rizika, jenom proto, že má děti.
Jak to, pane Bauere, vidí koalice spolu právě s tlakem na růst mest s ohledem na to, co právě padlo?
Já ještě jenom zareaguju na to, co říkal pan kolega, teď já s ním v podstatě v některých věcech musím souhlasit. Já jsem ten poslední, kdo by nepřál, aby zaměstnanci, ale samozřejmě zaměstnavatele, prostě měli dostatek peněz, vydělávali si dostatek peněz. Vždycky jenom třeba říct si to B, že pokud nějaké mzdy rostou, a teď se vracím k té vaší otázce, tak by to mělo aspoň trochu korespondovat nebo korelovat prostě s růstem produktivity práce. Ono jako není možné, aby třeba paní ministryně Jana Maláčová s panem Stropnickým prostě na poslední chvíli na konci volbách začala jezdit do firem, ne proto, aby se zajímala o jejich problémy, protože ono, když pak ty mzdy také rostou, tak on pak ty výrobky musí někdo umět někde prodat. Ono to není úplně jednoduché. A oni tam jezdili spíš, aby ty, na ty firmy zaklikávali, než aby si taky zjistili nějaké reálné problémy české ekonomiky, co se vlastně děje.
Ale
s tím
to, že jsou v České
trhem.
Republice nízké mzdy, promiňte, pane poslanče, vzhledem k hospodářskému výkonu, tak to připouštíte?
Ano, tak já to připouštím, já samozřejmě znám i ty tabulky, vím, že samozřejmě vzhledem tomu, že já jsem třeba jihočeský poslanec, tak sousedíme s Rakouskem nebo s Německem, což jsou v Evropské unii prostě státy, kde ty průměrné mzdy jsou opravdu jedny z nejvyšších, ale prostě mzdy jsou v České republice přibližně na takové úrovni, jakou naše ekonomika je schopná generovat.
Jinak tedy, koalice Spolu, jak se nebude nějakým způsobem zvyšovat tlak nebo pokračovat v tom tlaku na růst mest, jako to bylo dosud?
Tak problém u toho růstu mest byl, že se navrhovaly částky, které byly významně nad třeba stávající inflací, což si myslím, že je ten problém, byl to mimo jiný problém prostě té minimální mzdy, o které hovořil pan kolega Špidla. Jednorázově zvednout minimální mzdu z 15 200 na 18 000 Kč si myslím, že opravdu není zodpovědné, přestože vím, že minimální mzda se týká přibližně 100 120 000 pracovníků, je to prostě okrajová věc, ale dobře vím, že minimální mzda má zásadní vliv na takzvanou zaručenou mzdu, kde máme prostě 8 kategorií a ty opravdu významně, pokud se takto skokově, bez ohledu prostě jaká je produktivita práce nebo jaká je inflace zvednou, tak to těm firmám, a já jsem mezi nimi prostě i v rámci té volební kampaně byl, přináší prostě nemalé problémy a mně to opravdu přišlo nezodpovědné. Mimo jiné z toho důvodu, ano, že tyhle ty věci by se měly domluvit minimálně v rámci tripartity a aspoň se těch zaměstnavatelů zeptat, co si o to myslí.
Abych shrnula, prosím, naši debatu, tak pane Špidlo, předseda Mladých sociálních demokratů Lukáš Ulrich po volbách prohlásil, že se obává, že tedy teď s nástupem středopravých koalic to bude tady sociální horor. Není to přiznané, jaké dopady na zaměstnance se středními a nízkými příjmy a na důchodce vy odhadujete?
Podívejte, v politice se používají občas silná slova, tak já nevím, jestli to bude horor, ale bude to prostě podstatně jiné a dopadne to dost těžce. Tak já předpokládám, jo. Nemůžu to samozřejmě vědět, ale když se dívám do programu koalice Spolu, tak ona říká velmi v podstatě říká, zpřísníme rozpočtová pravidla, fiskální ústava se stane ústavním zákonem, rozpočet nebude trhací kalendář a tak. Čili jsou to obecná pravidla, o kterých klidně můžete diskutovat, ale v této situaci to znamená, že programově si koalice Spolu bere, odebírá nástroje fiskální politiky ke zvládnutí krize, která tady prostě je, nebo ke zvládnutí velmi složitého, složitého vývoje.
A už nechám, prosím.
Že se nebude zvyšovat minimální mzda, nebude se zvyšovat životní minimum, nebudou se zvyšovat přídavky na děti, valorizace důchodů pravděpodobně bude čistě na tom nejnižším možném zákonem přístupu, to je, myslím, že je zřejmé, nevstoupí se žádným způsobem do regulace trhu s byty, který mimochodem, pokud je trh, že, tak podnikání je za účelem zisku, čili nejvyšší zisk je vždycky, když je nedostatek, takže tržní řešení bytové situace vlastně neexistuje, takže žádná intervence v tomto směru se neodehraje a takhle bych mohl pokračovat.
Vypočítává Vladimír Špidla, bývalý evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, bývalý premiér, který nyní působí jako poradce ministryně práce a sociálních věcí. Omlouvám se, že více času na naši debatu nemáme, ale děkuji i místopředsedovi sněmovního výboru pro sociální politiku, poslanci ODS Janu Bauerovi. Pánové, nashledanou.
Nashledanou, děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.